Apostolul Pavel îi scria lui Timotei în a doua epistolă, capitolul 2, versetul 1: Tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Cum bine știți, un copil nou născut, oricât ar fi de sănătos, de dotat, are nevoie de creștere, de întărire. Apoi în versetul 2, el adaugă, prin cuvintele și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare la rândul lor să învețe și pe alții. Este un cuvânt scris cu puțin timp înainte de moartea lui, martirică, pentru că el scrie în capitolul 4 aceleași epistole, având viziune pentru generația ce urmează, un cuvânt pentru posteritate, dar totodată o imagine clară a perspectivei eterne. Iată ce spunea el pentru generația următoare, pentru copiii săi spirituali, pentru cel din tâi, Timotei 4:5. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba, căci eu sunt gata, mandatul meu se încheie, să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Și privind în urmă, zice, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum, și el nu se mai referea acum la anii următori, ci la perspectiva veșniciei, când zice, de acum mă așteaptă cununa, neprihănire pe care mi-a dat Domnul în ziua aceea, Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, și și tuturor celor care vor fi iubit venirea lui. Cum știți, nu de mult a fost un botez în biserica noastră. Avem câțiva copii de curând născuți. Astăzi avem și un copilaș la binecuvântare și să ne gândim chiar la toți copiii noștri din adunare, dorim să se întărească în harul lui Dumnezeu. Am putea spune, mai mult de jumătate din adunare este tânără, sunt botezați în ultimii aproximativ 10 ani. Plus încă sute de copii care au nevoie să crească spiritual. Oricum, toți încă avem nevoie să tindem spre înălțimea staturii plinătății lui Hristos și am putea spune că spre maturitate toți trebuie să facem pași. Amin? Vă rog să rețineți, apostolul îl încredințează harului, cum i-a încredințat și pe prezbiterii din Efes, când și-a luat rămas bun de la ei. Dar harul nu lucrează de la sine, după cum un copil nu se dezvoltă de la sine. De exemplu, nici un copac, un pom, nu crește de la sine. El crește din ceea ce extrage din pământ, din îngrijirea care îi se oferă. Altfel poți să iei un pom și să-l pui undeva atârnat, se va usca. El n-are viață în sine. Numai Dumnezeu și Fiul au viață în sine. Noi putem să avem resurse doar de la Dumnezeu, doar prin educație, prin efort, putem să ajungem la ceea ce s-ar dori și apoi să așteptăm ceea ce ni se oferă în veșnicie. Vreau să privim la versetele următoare câteva principii, modul în care ar trebui să ne raportăm la viața de credință. Pentru că s-ar putea cineva să aibă înfrângeri spirituale, nemulțumiri și să se fie așteptat la lucruri mai mari și ele să nu fie apărut, la minuni și ele să nu fie avut loc. Citește la versetul 3. O primă comparație este cu cea a unui soldat. Vă rog să vă imaginați, care ați făcut armată, poate vă amintiți mai ușor cum vine asta, partea feminină și cei din ultima perioadă nu știu asta decât din ce au auzit, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să pleacă celui ce l-a scris la oaste. În primul rând, un soldat are activitatea marcată de multă suferință. Suferă împreună cu mine. Era și Pavel și Timotei, amândoi, pe front. Dragii mei, Apostolul Pavel a fost informat de la început.
Și dacă nu v-a fost clar, vă informăm astăzi. Despre el citesc din Fapte, capitolul 9, când a fost chemat. L-a avertizat Domnul pe Anania, citesc versetul 16. Și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Poate Domnul nu ne-a arătat la toți dinainte, dar cu siguranță toți avem de suferit. Asta este viața de credință. Suferința lucrează împreună cu harul. Ba chiar îl numește Apostolul Pavel în Filipeni un har al suferinței, de care a avut parte și Domnul Hristos. Spune Scriptura în Isaia 53, el a fost un om al durerii și obișnuit cu suferința. Deci trebuie să ne împăcăm cu ideea aceasta. În Epistola către Evrei, la capitolul 2, este scris în versetul 10, se cuvenea ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să se întărească și apoi să ajungă în veșnicie, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Și în capitolul 5, în aceeași idee, scrie de la versetul 7, Domnul s-a rugat cu strigăte mari, cu lacrimi, către cel ce putea să le izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu. Așa am citit și în cuvintele lui Pavel către Timotei, ești copil, dar trăia nevoie de întărire. Și asta are loc și prin suferință. Domnul a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Nu știu exact ce imagine vă vine în minte când vă gândiți, de exemplu, la Apostolul Pavel. Poate unul își amintesc de vreo icoană ce au văzut. Sau alții de minunile și de predicile lui, de epistole. El nu face mare caz de suferințele lui, dar fiind nevoit într-o epistolă de apărare, 2 Corinteni, se destăinuie și scrie în capitolul 11, făcând comparație cu alții, care se pretindeau că sunt, dar nu erau. Și știți, printre altele, în ce nu erau? În suferințe. Nu aveau întărirea suferințelor. Citim de la versetul 23, sunteți slujitori al lui Hristos? Eu și mai mult. În ce? În temnițe. Și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. Poate noi doar cu vorbe. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. Noi poate accidente mai ușoare. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, ori și unde suferință. În primejdii pe mare, în primejdii dintre frații mincinoși, în ostenele, în necazuri, în priveguri, adesea în foame, în sete, în posturi, adesea în frig, în lipsă de îmbrăcăminte. Dar n-a putut face Domnul vreo minune să-i înmulțească pâinile, să-i țină cumva de frig vreo haină sau să nu-i se învechească așa ca le evrei în pustie. Apostolul a suferit mult. Timotei, la rândul lui, suferea de stomac. Dese îmbolnăviri. Eu nu știu la ce suferință ne-a repartizat Domnul pe noi, dar fi siguri că materia asta nu lipsește nici în viața noastră. Domnul să ne întărească și să înțelegem rostul și rolul suferinței. Un copil a rugat odată pe tatălui să lea într-o drumeție la munte. Tata a zis, măi băiete, stai acasă că pe acolo sunt stânci și sunt drumuri greu accesibile. Și el a insistat, tata l-a luat. Copilul a căzut, era tot răni. Ba chiar își ținea plânsul la un moment dat și tata a zis, băi, nu ți-am spus să stai acasă. Și l-a zis, da, tate, cât încă vrem, cât merg, de ce mă mustri? Dar văd că ești rănit. Da, dar nu vezi că nu mă las. Să ne ajute Domnul să nu ne lăsăm nici noi. Dacă vom privi la răni și apoi ne vom lăuda cu cicatrice, stați liniștiți că trupul ăsta se schimbă. Nu ne mai lăudăm mult cu cicatricile astea. Ele lucrează o greutate veșnică de slavă, zice în 2 Corinteni 4, dar în mod indirect. Tot referitor la viața soldățească, zice aici în 2 Timotei 2, versetul 4, niciun ostaș, niciunul, nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Adică viața de soldat presupune în cazarmare. Nu mergi acasă când vrei, te bucuri la o permisie așa din când în când. Iar dacă ești pe front, permisiile sunt și mai rare. Oare înțelegem noi că ar trebui să fim total devotați scopului și vieții noastre spirituale? Poate unii s-o cotesc o oboseală și prezența de atâtea ori la biserică. Vă rog să vă gândiți, cei care ați făcut armată, în ce dimineață erați scutiți de înviorare? Când vă puteați permite să lipsiți de la apel? Sau dacă erau aplicații sau alte manevre, își purtea cineva permite să spună eu rămân în dormitor? Nici de cum. De acasă veneau doar scrisori. Armata este armată. Și asta e viața de credință. Trebuie să știi că nu este timp prea mult pentru libertăți. Și noi trebuie să fim devotați cauzei sfinte, amin? Pavel aici îl dă ca exemplu pe Timotei în Filipeni, capitolul 2, voream să zic la capitolul acesta, și face diferența între unii care, și asta am sesizat uneori în adunare, sunt oameni devotați, care înțeleg ce înseamnă viața de soldat. Am văzut la învățători, mereu prezenți, sau la coriști, la repetiții. Alții vor mereu vacanțe, zile libere. Asta ne-am învățat noi la servici, dragii mei, în primul rând viața spirituală e armată, nu-i loc de muncă. Filipeni 2:21, cei drept, toți umblă după folosele lor. Soldații n-au acest drept și nu după ale lui Iisus Hristos. Știți râvna lui încercată cum ca un copil cu tatălui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Condiția de sclav are o dependență totală față de stăpânul său. Pe el dar nădăjduiesc să vi-l primit, pentru că avea încredere în el, în slujirea ce o făcea. Tot aici v-aș da ca exemplu pe Iosua. Știți că Dumnezeu a chemat pe Moise să stea împreună cu el pe munte. Câte zile? Multe. Așa-i copii. Spune Scriptura în cartea Exod, capitolul 24, citesc de la versetul 14, Moise a zis bătrânilor, așteptați aici până ne vom întoarce la voi. E pluralul, el era împreună cu Iosua. Aron și Hur vor rămânea cu voi. Moise s-a suit pe munte și norul a acoperit muntele. Slava Domnului și a așezat pe muntele Sinai. În ziua a șaptea, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului. Și Moise a intrat apoi în nor. Spuneți-mi ce făcea Iosua. Cu siguranță n-a făcut vânătoare pe Sinai. Nici n-avea cu cine să se joace. A stat acolo, în tranșeu aș putea spune. În cazarmat. Și în vremea asta Dumnezeu l-a pregătit pentru a fi succesorul lui Moise. Nu și-a putut permite să se apropie acolo numai pe Moise l-a chemat Domnul după o săptămână. Deci prima săptămână Moise a stat împreună cu Iosua. Apoi 33 de zile Iosua singur. În așteptare. Tot din cartea Exod citim din capitolul 33. Să vedeți ce înseamnă viața de soldat. Poate vă amintiți cei care ați fost în armată când a stat la drapel. Ce aveai voie să miști? Așa, din genunchi. Stângul sau dreptul. În rest, stai 3 sau 3 ore la drapel. În alte posturi de santinele era 4 sau depinde. Apoi ore de veghe. Exod 33, citesc versetul 11. Domnul vorbea cu Moise față în față cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără. Dar Iosua, tânărul lui slujitor, nu ieșa deloc din mijlocul cortului. Dar vă rog să rețineți, nu vorbea Domnul cu el, vorbea cu Moise, el ce făcea acolo? Tipul de soldat care stă lângă comandant. Doamne, ajută-ne și nouă să fim devotați și dedicați cauzei sfinte. Asta înseamnă să vii, să nu lipsești, să rămâi, să aștepți, să ai ore și ore care să se adune în slujirea sfântă. Amin? Mă întorc la 2 Timotei 2 și vă citesc o altă comparație, citesc versetul 5. Și cine luptă la jocuri, e vorba de sportivi, nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Și cine luptă la jocuri. Când e vorba de luptă ca să împletim viața de soldat cu cea de sportiv, când muncești, ai voie să depui un efort după cât îl consideri de intens. Dar când e vorba de luptă sau de sport, spuneți-mi, își permite vreun soldat sau vreun sportiv să nu se expună unui efort maxim? Nici de cum. Dar nu poți să depui un efort maxim dintr-o dată. De exemplu, un halterofil nu poate să ridice dintr-o dată greutăți mari și ar frânge mușchi. O ia încet. Și ceea ce este specific sportivilor este antrenamentul frecvent, intens. Asta trebuie să facem și noi în viața de credință. Amin? Poți să te rogi dintr-o dată o oră? Poți dacă ai vreun necaz. Spuneau copiii într-o zi soției, mamă, dar nu ne cere nouă să ne rugăm cât te rogi tu? Noi nu putem atâta. Credem. Dar în timp, dacă vor face efort, vor putea și ei? Cu siguranță. Poate nu poate cineva să citească dintr-o dată, să studieze două ore. Se obosește. Au fost biserici unde m-am dus și am făcut studiu biblic și unii au spus, zice, ne-a plăcut, dar nu suntem obișnuiți. Ne-a durut capul la gata, spuneau unele surori. Să citim atâtea versete și să te concentrezi. Da, este nevoie de efort, altfel nu se poate. Vă rog să vă gândiți la Daniel. 21 de zile, ne spune Scriptura în cartea sa, a stat înaintea Domnului. O zi, două, trei săptămâni, până a venit răspuns. Obișnuia de trei ori pe zi, regulat, să se închine, să laude pe Domnul. Nu mi-aș putea imagina un pocăit care să se pregătească mai puțin decât un sportiv. Nu se poate, n-ai biruință, nu o să câștigi nicio întrecere. Să ne spună fanfariștii cât muncesc. Stai câtă trudă la fanfara mică până vin aici. Și după aceea fratele Adi punctual cu ei și efort și efort. De ce? Pentru că numai așa se poate. Doamne, ajută-ne să fim gata, să ne angajăm la acest efort intens, altfel n-ai rezultat. Spune că într-o zi un om se deplasa spre Atena și întreabă pe un localnic, mai e mult până la cetatea lui Pericle? Și localnicul zice, du-te înainte că ăsta-i drumul. Poate nu știe, poate nu vrea să-mi spună. Și după ce merge un timp, îl strică localnicul, în 4 ore vei fi la Atena. O să se oprea și spune, băi, de ce nu mi-ai spus prima dată? Și omul foarte serios zice, am vrut să văd cât de repede mergi. Dacă mergeai mai încet, îți trebuiau 6 ore. Dacă ai alerga, ai ajunge în 2 ore. Bine, nu-i toată viața 100 de metri plat. Să scoți în câteva secunde, dar e maraton. Doamne, ajută-ne să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Alerg pe calea poruncilor tale, striga psalmistul în 119. Dumneavoastră, cum mergeți? La pas și mai vrem și pe loc repaus. Doamne, ajută-ne, dă-ne acea râvnă și pasiune sfânt. Apropo de sportiv, a întrebat cineva odată pe un antrenor, ce iubești mai mult la elevii tăi? Și a adus în discuție câteva aspecte tehnice, tactice, aspecte legate de greutate, de aspecte fizice. Și a zis, nu, dorința lor, disciplina de la antrenament, asta mă interesează mai întâi. Sunt unii care ar promite nativ, dar n-au rezultate, sunt leneși. Nu vin. Sau când vin, îi spun că obosesc imediat. În al doilea rând, tot referitor la viața sportivă, spune aici în partea a doua, și chiar dacă s-a luptat, nu este încununat decât dacă s-a luptat după rânduiel. În sport există disciplină, aspecte de dopaj sau de încălcarea unor reguli, poți să dai un gol frumos dacă e în offside. Nu se socotește. Așa e și în viața spirituală. Degeaba ai rezultate dacă nu-i disciplină sfântă, dacă s-au încălcat regulile, poți să cânți frumos, poți să predici, nici nu o să-ți folosească Dumnezeu predica. Spuneam la una dintre formații aici, că într-o biserică un frate a avut un vis, l-a întrebat un înger, ce faceți voi la slujbă? Noi cântăm și le-a enumerat pe toate, avem formații. Zici, nu știu. În cer nu s-a mai transmis nicio cântare de la voi din adunare de 5 ani. Doamne ferește! De ce? Nu se respecta disciplina. Asta e foarte important. Aici vreau să vă aduc exemplu pe Saul. N-a fost el viteaz? În toate părțile a făcut război. Pe front a murit. De îndată ce zărea un om voinic, îl lua cu el în echipă. Dar spuneți-mi, de ce l-a lepădat Dumnezeu? N-a respectat disciplina. I-a zis Samuel, 1 Samuel 13, așteaptă-mă la Gilgal. Și el ce-a făcut? A încălcat regulile jocului și a intrat în funcția levitică, aducând jertfa. Și a venit prorocul și i-a zis, ai lucrat ca un nebun. Nu-i destul să slujești, să ai râvnă să faci cât doi. În Matei 7 spunea Domnul că unii vor zice în ziua aceea, Doamne, noi am făcut minuni în numele Tău. Știți ce le va spune? S-ați încălcat regulile jocului. Ați lucrat fără de lege. Doamne, păzește-ne! A fost trimis apoi împotriva lui Amalec, 1 Samuel 15. S-a dus, a fost biruitor. L-a luat captiv pe rege, a omorât pe toți ceilalți și îl întreabă omului Dumnezeu. Citim cuvintele scrise unde sunt aspecte foarte categorice la acest capitol. Versetul 11, sunt cuvintele Domnului, îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, nu păzește cuvintele mele. Merge Samuel și îl întreabă și Saul i-a zis, versetul 13, am păzit cuvântul Domnului. Nu era adevărat. Recunoaște el apoi în versetul 24, am păcătuit, am călcat porunca, am încălcat regulile. Domnul să se îndure de noi. Domnul vrea să lucrăm, dar cu respectarea regulilor. Mi-am amintit despre un caz. Spuneau frații de la Bosanci că au avut o situație mai gravă, un bolnav sau un caz de demonizare, și au chemat pe fratele Răscol de la Pătrăuți. S-au dus după el, i-au spus că au postit, s-au rugat, dar nu au biruință. Și într-un moment de slăbiciune, bătrânul a zis, vin eu. Într-adevăr, Domnul folosea, s-a dus și minunea a avut loc, dar în acea seară Domnul i-a vorbit și a zis, fiindcă n-ai dat slavă Domnului, când te întorci acasă, te așteaptă o pagubă. Și nu mai știu exact, calul sau o vacă, dar era un om sărac. A găsit-o moartă când s-a întors acasă. Pentru o vorbă, a făcut lucrarea, dar n-a respectat condițiile. Dumnezeu este sfânt. Să ne ajute Domnul să-i slujim cu frică. Trebuie să-i slujim cu toată puterea. Dar nu oricum. Oricine rostește numele Domnului, 2 Timotei 2:19, să se depărteze de fără de lege. Amin. Pentru că altfel sunt atâtea cazuri în Biblie, Acan și alții, n-au respectat condițiile și au fost loviți de Domnul. Poate unul dintre cele mai evidente cazuri, Moise. A fost crescut după toată înțelepciune, era un om capabil, format de Dumnezeu încă 40 de ani în pustie. Și știți că era să-l omoare Dumnezeu în drum spre Egipt. De ce? Nu știu, copiii împrejur, pentru atâta? Și mă auzim pe unii spunând, frate, asta fie cel mai mare rău. Da, trebuie respectate condițiile. Altfel nu funcționează. Doamne, ajută-ne! Și în al treilea și ultimul rând, În Scriptura aici, în 2 Timotei, capitolul 2, mai dând un exemplu în versetul 6, plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Viața de credință este comparată și cu un plugar. Vă rog să vă gândiți cu ce se alege plugarul seara. Poate să ducă ceva de la ogor. Dar de unde și ce a dus lasă acolo, că le ascunde sub brazdă. Viața de credință are perioade în care, potrivit sezonului în care trăim, n-ai niciun câștig. Tot investești și tot muncești și nu-i nicio afacere. Și poate zici, scrie și asta în Biblie, găsiți unde, m-am trudit în zadar. Poate este o mamă care trudește și naște copii și crește și n-ai niciun rezultat. Ba, încă nici nu pot să ajute până sunt mici. Apoi, când sunt mai mari, tot părinții îți dator să se trudească. Faci trudă de plugar. Asta este. Să ne ajute Domnul să slujim cu bucurie. Pentru că asta e vremea. Plugarul, spune Scriptura aici, trebuie să muncească. Atâta trebuie să știe. N-ai altceva ce să-i spui. Plugarul trebuie să muncească. Să ne ajute Domnul să muncim și noi cu toată inima. Făcând munci, care, așa cum spunea Domnul în Ioan capitolul 4, vorbind despre ucenicii și recolta din Samaria, unii muncesc și alții vin și seceră, plugarul trebuie să muncească. Asta este partea lui. Cineva a întrebat odată într-un grup de studenți dacă a auzit despre Neil Armstrong sau despre Thomas Edison. Și apoi a spus un alt nume. Și nimeni n-a auzit și de numele acela. Și profesorul a zis, știți de ce? Fiindcă primii doi n-au renunțat. Au muncit o vreme fără să vadă rezultate. Al treilea, pe care vi l-am spus, s-a plictisit, s-a obosit și n-a mai muncit. N-aveați de unde să auziți de el că a renunțat. A fost unul, nu mai știu, dintre fizicieni sau chimiști, care a făcut 50.000 de experiențe nereușite. 50.000! Cineva l-a întrebat, băi, cât ai trudit? A zis, da, dar eforturile acelea m-au calificat, suferință, așteptare, antrenament, muncă și de-abia în urmă rezultate. Pentru că versetul zice în partea a doua, apoi va strânge rodurile. Va veni vremea și pentru noi când vom strânge rodurile și ce am semănat vom și secera. Dar vă rog să vă rețineți, să știți că și rodurile trebuie strinse. Nu se adună recolta în hambar singură. Dumnezeu a binecuvântat 7 ani pe egipteni cu recoltă bogată. Dar dacă nu era un Iosif înțelept care să le spune să o adune, aveau apoi? N-aveau. Este o perioadă așadar în care muncim și nu ne alegem cu nimic. Plugarul trebuie să muncească. Este o a doua perioadă în care de asemenea trebuie să activăm, dar atunci vedem rezultate în fiecare zi. Aici, dacă l-am amintit pe Iosif, îl dau ca exemplu. Spune Scriptura despre el, Genesa 37, s-a dus în casa, a muncit în casa părinților săi, a fost vândut, apoi în capitolul 39 el ajunge rob în casa lui Potifar și Iosif muncea. Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. Apoi versetul 6, în continuare, binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el. Spuneți-mi, Iosif cu ce se aleja? I-a trecut ceva bani în contul lui, ceva galben, cum era atunci. A avut Iosif. El muncea. Pentru cine muncea? Pentru Potifar sau pentru el? Pentru el, dragii mei. Numai așa se vedea că muncește pentru Potifar. Spune Scriptura în Psalmul 105 că Dumnezeul prelucra pe Iosif. A ajuns în temniță, acolo din nou s-a pus pe treabă și a muncit. Cine face avere în pușcărie? Lipsă de recunoștință. Dar a venit vremea, de la capitolul 41, când a fost scos în față și a început să strângă rodurile și Iosif a fost la fel de activ. Dar ce îmi place mai mult în capitolul 45, când a început să strângă rodurile, a fost tare grijuriu la strânsul rodurilor. Vedeți să nu le scuturați așa dintr-o dată, să nu se strivească, fiindcă rodurile nu stau mult, trebuie grijite, la cules. Capitolul 45, spune Scriptura aici, de la versetul 5, strângea rodurile, acum nu vă întristați, îi vedea pe frații lui pocăiți. Pentru că m-a vândut ca să fiu adus aici, căci Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră. Versetul 9, tot cu grijă la strânsul rodurilor, grăbiți-vă, devăsuiți la tatăl meu și spuneți așa, a vorbit fiul tău Iosif, Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, pogoară-te la mine și nu zăbovi, vei locui în ținutul Gosen, tu și tot ce este al tău. Adică, ce vreau să spun, astăzi este o binecuvântare după ce, mamă, ai muncit ani de zile și doar a trebuit să muncești. Vezi când va veni vremea să strângi rodurile, să te bucuri de copiii tăi, să-i vezi cum se căsătoresc, să-i vezi cum slujesc în casa Domnului, să fii atent cum strângi rodurile. Nu cumva să te mândrești. A zis Dumnezeu către evrei, Deuteronom, capitolul 8, când o să aveți țara plină de roade, să nu ziceți, vedeți ce agricultori buni suntem noi. Asta e binecuvântarea lui Dumnezeu. Noi am semănat, noi am sădit, dar Dumnezeu a făcut să crească. Și asta trebuie să fii atent și să știi când strângi rodurile, să te bucuri, dar să lauzi pe Domnul pentru belșugul casei tale, lăudat să fie Domnul. Și se încheie îndemnul meu în dimineața asta cu versetul 7. Înțelege ce-ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Într-o altă traducere zice așa. Dacă vei face ce ți-am spus, Domnul îți va da pricepere. Adică dacă vei lua viața ca una de soldat, dacă vei învăța și de la sportivi și de la agricultori, Domnul îți va da pricepere. Dacă vei face așa, vei avea pricepere, dar numai harul de la sine și pricepere așa dintr-o dată nu este, ci numai dacă vom face așa, amin? S-a dus un frate la un medic pentru că nu se simțea bine, au probleme, tensiuni, diabet, mai multe. Și medicul, credincios și el, îi spune, frate, eu vreau să te ajut, tu ești un om al lui Dumnezeu, dar trebuie să mă asculți. De acum trebuie să te culci seara, certă ziua la 10:30. Să faci cel puțin de 3 ori pe săptămână câte un drum pe jos de 4 km. Să mănânci la ore regulate. Și mai enumeră câteva. El obișnuit să le aibă toate grămădite și fără un orar regulat, îi zice către doctor, frate, auzi, dacă tot zici că ții la mine, n-ai o pastilă în loc la astea toate, ceva medicamente. Și medicul îi zice, vezi, asta e problema oamenilor și fizic și spiritual. Ei nu știe că trebuie să respecte niște reguli ale vieții, toate de avalma și o pastilă. Trăim cum putem, cum ne ajunge vremea și venim și să ne rugăm și să ne dea Domnul o pastilă și gata să ne înviorăm și să ne facem bine. Asta nu se poate. Domnul face minuni, dar numai cu soldații, cu sportivi și cu agricultori. Dar altfel nu se poate. Domnul Iisus Hristos a trecut prin suferință. Domnul se ruga poate noapte de noapte. A învățat regulile să nu greșească, să respecte legea, pentru că nu se poate altfel. Domnul să ne dea pricepere să înțelegem că așa trebuie, amin? Și apoi o să fim întăriți, amin.
Are Domnul fiecare zi pastilă pentru noi. Pastila aici în Cartea Sfântă, dacă vrem să o luăm. Și în fiecare zi este o pastilă diferită, deosebită.